Наш гост.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. V današnjem popodnevu bo naš gost antropolog dr. Borut Telban. Borut Telban že vrsto let opravlja terenske raziskave na Papui Novi Gvineji. Zaposlen je kot znanstveni svetnik na Inštitutu za antropološke in prostorske študije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je tudi profesor antropologije in koordinator antropološkega modula na podiplomski šoli ZRC SAZU. O svojih raziskovanjih piše knjige, objavlja članke in poglavja predvsem v mednarodno priznanih revijah in založbah. Doktoriral je v Avstraliji, kot gostujoči raziskovalec pa sodeloval na številnih univerzah po svetu. V svojih raziskavah se posveča predvsem analizi karavarijskega življenjskega sveta, kjer išče povezave med kozmologijo, družbeno organiziranostjo, prakso in jezikom. Raziskuje vprašanja rojstva in smrti. Svoja spoznanja je med drugim popisal v knjigah Kraji in časi v novogvinejski pokrajini ter Andejpa, eseji o smrti v novogvinejski skupnosti. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru z njim. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dr. Borut Telban, ste antropolog, že vrsto let opravljate terenske raziskave na Papui Novi Gvineji, ampak ob pripravi najnega pogovora me je presenetil podatek, da se je vaša študijska pot začela na farmaciji. Diplomirali ste v Ljubljani, potem magistrirali iz botanike in medicinske antropologije v Zagrebu, doktorirali pa iz antropologije v Canberri v Avstraliji. Kako pojasnjujete to vašo pot?
Mislim, da je bil glavni razlog to, da je Slovenci smo potovalci, in tudi v družini bil brat veliko potoval in bil je etnolog. In jaz sem se takrat kot farmacevt, kot študent farmacije veliko družil z etnologi, ki so tudi potovali veliko. In to je bila, tako bom rekel, ena osnova, da me je tudi sporedno to zanimala, so me predvsem potovanja pa neznani kraji. Imel sem pa še nekaj prijateljev, dve zdravnici, ki sta se zelo zanimali za Južno Ameriko in sta pa tudi tja šle. Veliko se je govorilo o zdravilnih rastlinah takrat in kot farmacevt s prehodom na zdravilne rastline, ki bi bile neevropske, sem pač iskal, kam bi šel, in ker so zelo popularna je bila takrat Južna Amerika, sem si jaz bral čist popolnoma en drug predel, eno drugo območje v svetu, in to je bila Papua Nova Gvineja. S tem, ko sem šel, jaz nisem niti vedel, me bodo, če bom sploh dobil raziskovalno vizo, če bom lahko. Tako je šlo bolj na improvizacija.
No in da malce umestiva to Papuo Novo Gvinejo na zemljevid, prosim, pojasnite, da si bomo lažje predstavljali, kje leži.
To je drugi največji otok na svetu, ta Nova Gvineja, kot se imenuje, in leži severno od Avstralije, približno 500 stopinj pod ekvatorjem, tako da si predstavljamo podnebje, ki je tropsko. In skozi zgodovino odkriti, tam so že prišli že v 16. stoletju, tako takrat, ki so bila večje odkriti, ampak so v glavnem šli kar mim. In potem je bilo tako dost tiho do 1884, ko se je razdelil otok na vzhodni del, ki se danes imenuje Zahodna Papua, prej se je pa imenoval Irian Jaya in spada k Indoneziji. Še predtem je bila pa nizozemska kolonija, tako kot Indonezija. No, zahodni del so pa v severni del leta 1884 prevzeli Nemci, je bila nemška kolonija. Južni del, to je bilo na severu, današnje Papua Nova Gvineja, južni del, se je pa takrat je poimenoval Papua in je bila angliška kolonija. To vse tam nekje do leta 2014, seveda povezano tudi s drugo svetovno vojno, tako da so potem Nemci odšli.
1914.
In so takrat potem Avstralci počasi prevzeli Papu Novo Gvinejo kot kolonijo. No, in takrat je bila, v začetku se je še imenovala Papua in Nova Gvineja, tako več različnih imen je bilo, ne. Ker Nova Gvineja se je poimenovala po Afriški Gvineji, takrat so se dali Nova Zelandija, Nova, ne, vse je bilo novo. To pač in je pa zanimiv otok na splošno, zato ker je tako izredno težko prehodno teren, je tako zelo težko prehoden, se od morske višine, ne, od morja pa do 4500, v zahodni Papuji celo čez 5000 vrh, ne, se reči, se imenuje pač Karstenova piramida. Na oni strani tle pa Mount Wilhelm, ki je največji vrh Oceanije. No. To so umetne razdelitve, da se razumemo, zakaj sam pol spada k Oceaniji, pol k Indoneziji, ne. Ampak tako da je to, in ko so odkrili, to je država Papua Nova Gvineja z največ različnimi jeziki, to se pravi, da je preko 800 jezikov se tam govori različnih, nihče točno ne ve, zato ker niso niti popisani, niti se doskrat ne ve, je to dialekt ali je to drugačen jezik. Živi približno 8 milijonov ljudi na Papui Novi Gvineji, je 22-krat večja kot Slovenija.
Torej precej redko naseljena.
Precej redko naseljena, zelo hribovita, zelo slabo povezana s cestami, veliko se je treba leteti z avioni, to se pravi, travnata letališča obstaja v različnih območjih Papue Nove Gvineje. Potem se pa hodi peš ali pa se po rekah se pa skanuji.
No, v enem vaših pogovorov sem slišala, da zagovarjate tezo, da antropolog dolgo biva na terenu in se tudi vrača, pravzaprav celo življenje, in tako je pravzaprav antropolog življenjsko poslanstvo in ne samo poklic. Drži?
Drži. V antropologiji obstaja zelo se razlikuje recimo do diplomski študij, magistrski študij od doktorata. Te države, ki so imele kolonije, so potem tudi razvile antropologijo teh neevropskih držav. In vedno na stopnje doktorata je bilo, nekot so odhajali za 2 leti na teren. Za doktorat. Seveda, potem se je pa svet začel spreminjati, ni denarja, pa kako vse to, ne. In se je skrajšal takrat, ko sem jaz delal, na leto in pol, tist prvi teren. Danes je recimo že 1 leto, ne. In ta prvi je to v bistvu zato, da bi čim več stvari dvakrat videl, dvosezonsko, ne. To se pravi, deževno obdobje, da ne doživi samo enkrat, ampak še drugič in da vidiš, kaj se takrat dogaja, tako da dobiš en vzorec. Druga stvar je, da je bilo za antropologe izredno pomembno učenje lokalnega jezika. To je spadalo zraven, vsi vemo, da se jezika ne da tako hitro naučiti, posebno še jezikov, ki niso indoevropski. In pa to, da se tam si v bistvu vključen v življenje. Ne? To se pravi, antropolog, en del je, da se raziskuje, druga stvar je pa, da se tam živi in da si del vsega. To se pravi, če sam prisostvuješ, sam dela stvari, ki jih delajo lokalni ljudje, ne? In se tako svojimi, da se ti svoje navade malo spremenijo v navade ljudi, s katerimi živiš.
Pa ne gre tu potem za vplivanje na njihovo življenje?
Ja, antropolog ni tako, poskuša ne vplivati. Tukaj lahko še nadaljujem, ne, tudi s tem vračanjem. Seveda, v tem času, ko si prvič tako dolgo, se naveže, so tudi neke vezi, se vzpostavijo neki stiki in čist človeško nemoralno se mi zdi, da bi jaz prišel kaj naredil doktorat, naredil svojo kariero na ljudeh in potem bi jih kar zapustil. To ne bi bilo prav, ne. Moralno, ne. Ampak to ne pomeni, da mnogi Američani, Angleži in drugi se pač kasneje poročijo, so jim prioriteta, da kupijo dom, otroke v šolo in tako naprej in se ne vračajo več, ne. Oziroma se vrnejo po 10-15 letih spet nazaj, ne. Meni je bilo pa izredno pomembno, da bi se čim večkrat vračal, da bi čim več to ohranil in da bi spremembam sledil, da bi bil priča sprememb, ne pa da bi se čez 15 let vrnil pa bi rekel, ja, vse se je spremenil. Ne? Uh-huh. To se pravi, jaz moram videti, moram biti del sprememb, tako kot so oni del sprememb in na ta način jaz tudi v bistvu boljš razumem, imam več primerov, več. Ni mi treba samo zgodbe poslušati, ampak lahko vidim tudi same prakse v času, ko sem tam. Ne? Tako da to se mi zdi izredno pomembno in taki antropologi smo dejansko v svetu redki. Ne? Mislim, da se razumemo, tako to ni zdaj, da bi kar vsi antropologi tako delali. Ne? Ker eni pa postanejo tudi veliki teoretiki, ne? Pišejo knjige o velikih konceptih, o velikih temah, ne? Drugi se pa ukvarjamo bolj z mikrosvetom, ne, z ljudmi samimi in jaz se ogovarjam pač tezo, da so primarni ljudje in od ljudi jaz potem gradim na veliko, velike teme, kot so politika, ekonomija, ne vem. Medtem, ko drugi začnejo pa pri politiki pa ekonomiji navzdol. Ne. To je pač razlika in vsak antropolog ima neko svojo identiteto in neko specifiko na terenu. Še to lahko rečem, kaj rečete, vpliva, seveda, da se vpliva, zato ker so tudi pričakovanja od ljudi. Jaz sem potem nek predstavnik belcev, morate vedeti, da ljudje te ne vidijo, se ne vejo, kaj pa je to antropolog. Razumejo, če rečem, da hodam v šolo, da v veliko šolo, ko sem delal doktorat, sem rekel, jaz delam pa zelo veliko, jaz sem šolar še, ampak veliko šolo delam. Ne? Ampak te primerjajo s tistim, kar jim je znano. To so pa recimo iskalci zlata, misionarji ali pa vladni uslužbenci. Tiste s tistimi, ki so se recimo v času kolonializma pred mano, oni srečali in te s tem enačijo. In ko jaz rečem, da sem iz Slovenije, to nič ne pomeni. Pomeni Evropa, tako kot vejo za Evropo, vejo za Avstralijo, Ameriko. Ne? In znotraj Evrope vedo za Nemčijo, zato ker je bila kolonija, a ne? Pa vejo za Veliko Britanijo, tudi zato, ker je Papua Nova Gvineja neodvisna od leta 1975 in še vedno spada pod Commonwealth. To se pravi, oni imajo še vedno kraljico. Ne? Je tista vrhovna.
No, sicer ste prvič prišli na Papuo leta 1986 in me zanima, kakšen je bil tisti prvi sprejem domačinov, kako se ga spominjate?
Prvič, ko sem prišel, sem bil tudi jaz približno enem letu potovanja sem jaz prišel šele na Papuo Novo Gvinejo. Jaz sem tudi po kopnem potoval čez celo jugovzhodno Azijo. 6 mesecev sem v Avstraliji delal in denar služil, da sem šel lahko na Papuo Novo Gvinejo. In sem imel srečo, da so me takrat vključili v oddelek za biologijo. Jaz sem bil še farmacevt, ne? Tako kot ste prej omenili. In sem, je bil moj predlog, da bi raziskoval zdravilne rastline na Papuji Novi Gvineji. In ker je bil to interes tudi nekaterih na Univerzi Papuje Nove Gvineje v glavnem mestu Port Moresby, so mi oni dali dovolenje, na podlagi katerega sem dobil raziskovalno vizo. To se pravi, imel sem čas, to je zelo pomemben. Pomemben je zato, ko enkrat odideš v divjino, ti ne moreš kar tako ven skočiti, ampak rabiš veliko časa, da prideš iz divjine ven. Ne? Zato, ker moš peš hodati, ne veš, kaj se ti zgodi. Te majhni aviončki ni kar tako, da ima nek ustaljen red, tako kot avtobusna postaja, ki počakaš, pa greš. No, in takrat sem šel v eno območje, ki je bilo, kako bi to rekel, niso vedeli, da v tistem območju sploh živijo ljudje, do leta 1983. In so mi neki arheologi na Avstralski univerzi, v Kamberi, rekli, če si tako brez denarja, popet pa tja, ne, tam ga sigurno ne boš rabil. Ne. In si lahko predstavljate, da če še niso vedeli, če svet ni vedel, da tam živijo, da je zelo bilo naporno tja pridati sploh. No, in ko sem prišel tja, je bilo prvo, da so me, jaz sem pač skozi od ene vasi do druge hodil in sem jim povsod dobival nekoga, ki bi me vodil naprej v naslednjo vas. Ko pa gre za različne jezikovne skupine, je pa ljudi strah. Bojijo se čarovništva, potem je tudi v boju ne zaupajo, ker pač v tista območja nikdar ne hodijo in tudi niso vedeli, kaj jaz tam počnem. Tako da so v nekaterih zaselkih, bom rekel, vsi moški zbežali, tako da jih jaz sploh videl nisem. jaz jih nisem videl bežati, ampak ko sem prišel, so bile samo ženske in otroci. Kasneje so mi drugi povedali, da so vsi moški se skrili. Eni so mislili, da sem vladni uslužbenec, ki je prišel kaznovati, ker so se recimo, kaj sem stepel iz sosednjega skupina, ali so pa kakšen ga ubil, ali pa so bile smrti tudi med njimi in so bili pripričani, da sem prišel kaznovati čarovništvo. To je bila ena skupina. Druga, da so nekateri mislili, da sem duh umrlega in to njihov duh, to je pogosto na Novi Gvineji. Zato, ker nekje niso videli pač belca in si lahko predstavljate, to je šok, ko, ker, to je tako, kot če bi vesoljec prišel, ne, iz nenadoma. Tako da so me različno in skozi so dvomili, skozi so bile, vse, kar sem povedal, so rekli, ja, ampak mora biti že kakšen drug razlog v zadi, da si ti tukaj. Jaz sem pač skozi govoril, da me zanimajo rastline, da me zanima gost. Tako da, in samo dva sta govorila nacionalni jezik, to je ta tok pizin se imenuje, to je eden od uratnih jezikov, to je pač popačena nemščina, angliščina, polineziščina.
In vi ga tudi govorite?
Ja, to vsi, ki delamo, lahko rečem, da to tudi Američani, ki niso tako dobri za jezike, se naučijo. To je pač nacionalni jezik države, tako da ga vsi takoče govorimo, te, ki raziskujemo tam. Medtem, ko med za lokalni jezik je precej težje. No in takrat sem jaz pol tam hodil in je bilo zelo naporno, ker sem si moral tudi, dali so mi lok pa puščice in sem si moral loviti hrano in to, glede na to, da sem prej eno leto že potoval, pa na, tako v zunaj spal, pa tako, ne, je bil to še en preskok v še malo bolj težavno delo. Ujel nisem kaj dost, tako da sem bil zelo pol odvisen od drugih. Tako da smo, kaj svem, tri dni lovili, pa nismo nič ujeli, četrt dan smo pa ujeli in, tudi, in smo potem se takoj prašičan divjega odprli jetrca, spekli na ognju, ne, ker smo bili tako klačni. Ne. In v tem območju ni bilo niti vrtov, tako da so bili tiste nekaj gomolčnic, ki smo jih najdeli divje, ki divje raste, so bile zelo mehne, tako gnile, ne. Tako da je bilo fizično naporno in takrat sem šel skozi vse te njihove bolezni. To so recimo vse kožne bolezni, ki so različni turi, infekcije, glivična obolenja, lišaji, ki so na koži, ne? Kaj so malarija in podobne stvari, ki, to, kar pač tam, ne, obstaja. To je bila zelo dobra izkušnja za mene. Na katere, na podlagi, to je, sem bil eno leto in pol, ne, na podlagi česa so mi ponudili v Avstraliji štipendije za doktorat. Če ne, jaz sploh nisem nekoli razmišljal, da bi delal doktorat, da sem čisto odkrit, ne. Ampak takrat sem šele videl, koliko ne vem. Ker sem samo tiste rastline nabiral, ampak kjekse niso znali tega tok pizina, ki so bili tako odmaknjeni, samo dva sta znala. In če v onih dveh ni bilo z mano, se sta bila večinoma. Se nisem niti mogel pogovarjati. Tako da sem se pogovarjal z rokam, ne. In ker smo se skozi gibali, ker so bili tako polnomadsko, to so bili ti ljudje zelo mehne skupinice. Nisem imel niti prilike naučiti, pa še več dialektov je bilo. Tako da sem se nekaj naučil, pa sem prišel v drugo skupino, pa niso niti poznali tistih besed. Tako da je bilo, zelo je bilo naporno, no, in fizično, in če nazaj gledam, si rečem, kako sem imel en tako navdušenje, ki je bilo tako tako navdušenje, da sem bil kar slep pred napori. No, tako, ne.
No, res zanimivo.
To je bilo prvič. Ne,
je poslušati ne. Te vaše izkušnje, zelo prvobitne. Mogoče lahko z nami delite še kakšen običaj, kakšna navada, ki vas je ob tem prvem obisku najbolj fascinirala, najbolj presenetila.
Tudi to je bilo, ker so bili nomadski, ne, tako, ni bilo kakšnih velikih ritualov ali pa. Spomnim se, recimo, zdaj, ki ste me pač vprašali, se spomnim, da sem enkrat prišel v hudem nalivu do neke hiše s temi mojimi in so se vsi ulegli na eno stran, to so bile koča, tako kot ena baraka, ne, so na tleh spali, ki so bile z listje, je bilo pokrito. In sem pogledal in sem videl, da je na drugi strani vse prazno. Sem rekel, zakaj se bi jaz k njim ulegel? Pa sem se na ono stran in tako eno uro pol smo ogen zakurili, da smo se pogreli pa usušili. In potem grem jaz ven na stranišče in vidim, da tri ženske stojijo pod drevesom. In ne, da bi jaz vedel, sem se ulegel na stran, kjer naj bi ženske ležale. Ne?
Aha.
In potem sem onim rekel, zakaj mi niso rekli. Ne? Spali pa, smo pa tako, da smo se en drugmu stisnili, zato ker je pač po noč mraz. In se tako greješ, da si pač eno v drugmu spiš. Ne? In to je bilo zame nekaj novega takrat. Ne? Takrat sem se navadil, da nič ne smem vzeti za samoumevno. In da moram vedno biti zelo pozoren na stvari in da si ne smem razlagati na moj način, da bi rekel, tisto, pozdravi pameti. Zdrava pamet je odpovedovala na vseh koncih in krajih. No, to je bila ena stvar, druga stvar je bila pa, ki je bila tudi tako nenavadna, tudi v kontekstu Papue Nove Gvineje, da so v enem zaselku ogen delali z železnimi piriti, ne, kar je bilo tudi za Papo Novo Gvinejo dost nenavadno. Ker je bilo, predtem se je vedel samo še nekje v Višavju, v južnem Višavju, tle pa ni nobenega poročila bilo o tem. Ne? In očitno so ti trgovali z tistimi, pač tako dolga pot trgovanja, ne da so oni šli direktno tja, ampak po mestnih členih, da so imeli te železne perite, s katerimi so delali ogen, ker običajna metoda je bila, ki smo jo mi skozi uporabljali, je bilo vlečenje bambusove strune. Tako si daš pač pod noge, ne, pa daš en tak les, ki se hitro začne tlet, ne, in potem daš še druge, tako kot da bi dal ene žakovino, nekaj tazega, pač to pod ljubjem nabereš te suho, ne, in potem tisto vlečeš, tisto bambusovo struno, ne, da se ogen pržge. Ne. Zato, ker ne moreš, za tok časa niti ne moreš toliko vžigalnikov ali pa vžigalic sabo nositi, da bi pržigo ogen. No, to je bila ena taka navada, ki je bila tudi potem, ko sem povedal, tudi za antropologe nenavadna. Lahko še eno stvar povem?
Ja, prosim.
Zelo zanimivo je bilo pa to, da so uporabljali neka semena, in so jih v kamnitih možnarjih, naravnih možnarjih, to stovkali in potem dolivali ali vodo, ali pluvali, zdaj sem malo pozabil, ampak iz tistega je nastalo neka olje. In predtem je bila velika špekulacija arheologov in drugih, zakaj so se te možnarji, ki so jih našli v gozdu, uporabljali. In so rekli, sigurno je bilo za pripravo hrane. No, nihče ni pomislil, da bi bilo to za pripravo nekega olja, ki so si ga potem te domačini utirali v lase in pustili, potem so se pokrili z eno kapo, ki so jo naredili iz ljubja in potem z drugo kapo, tako da so imeli kar po leto dve tisto kape na glavi in so meni razložili, da lasje blazno rastejo. Aha. In jaz kot farmacevt sem rekel, wow, ne, pa že takrat sem ratval malo pleša, sem rekel, super, in sem si začel jaz to probavati in sem jaz to dajal si vtiril v glavo, hkrati sem pa enemu profesorju kemije v Sidni poslal to olje, to so bila že prej dogovorjena, da je naredil kemično analizo tega olja. No, lasje so njim zrasli, zato ker si dve let niso nič rezali, ne, las. Meni je nič pomagali in je šlo veliko odkritje, je šlo po zlu. Tako odkritje, da bi odkril neko olje, ki bi pomagalo rasti lasne, naprimer. Ne.
Morda ga še odkrijete.
Morda.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Sicer pa se zdaj vračate v skupnost Ambonvari, pa me zanima, kako zaznavate spremembe v tej skupnosti?
No, zdaj sva bila tisto prvo, ne? Uh-huh. No, pol sem pa leta 1990 v okviru doktorata odšel v Ambonvari, ne? Na predlog profesora predstojnika lingvistike na univerzi v Sidneju, ki je pa v eni sosednji vasi delil jezik, na jeziku, enem drugem jeziku pač. In je rekel to, če bi šel tja, bo veliko običajev imajo tako kot nekoče, ne? Tako kot niso nad spremenili in bi bilo verjetno zanimivo. In res, ko sem prišel, so imeli teh tako imenovane hiše moških, kjer so potekale iniciacije. Te hiše moških se imenuje tudi hiše duhov, kjer so imeli izrezljane skulpture in pa bitja, krokodile izrezljane iz lesa, take petmetrske maske in podobno. In tja noter vsake tog časa, vsake nekaj let je bila v teh hišah duhov iniciacija, to se pravi odraščanje mladih fantov, ki so bili tam nekaj mesecev zaprti. To se pravi, ko sem jaz kaj prišel, so bile še te hiše v vasi, poleg tega sta bila dva zdravilca, ki sta hodila okol in sem se mi tudi preključil, tako da sem jaz z njimi hodil na zdravljenja ob večernih urah. Potem so bili celonočni plesi, kar je seveda, bili so še živi ljudje, starejši, ki so znali to, vse te pesmi pa to. Tako da sem jaz takrat začel to vse popisovati, recimo, takrat sem na primer zapisal 5000 versov teh celonočnih pesmi. Ne. To je kar velik, ne, in vse v lokalnem jeziku, v tokpizino in potem še v angliščini, ne, kasneje. Ne. Potem je pa, zdaj, ki vi ste me pa vprašali pa se spremembam, ja. Ne, je pa tako bilo, v tem celotnem območju ni bilo misionarjev, ki bi prišli v vas, ne, ki bi živeli tam. Bila je ena postaja, ki je kot župnija in od tam se je to, so tisti, ki so bili blizu, so tja prihajali. Niso pa, prišli so pa v vas enkrat na 3 leta ali pa enkrat na 4 leta. Ne. No, to govorim zato, ker je poleg drugih sprememb je sigurno krščanstvo ena pomembna stvar, ki je vplivala na, ne, na življenje ljudi. To bom mogoče malo kasneje povedal. Ne. No, in je te prve spremembe v leta, meni se zdi, tam v 50-ih letih je prišel škof iz glavnega mesta Ubivak v celotno območje, v vasi in je po kristjanju vas, duhove, ljudi. No, in takrat so oni prepričani, da bo prišlo do neverjetnih sprememb, tudi v materialnem smislu. Opustili vse te hiše duhov, vse te njihove duhove, no, ali pa to so bili tisti, ki so jim žrtvovali, in so potem sami začeli z ena hiša so uporabljali kot cerkev, ne, in so se sami na tečajih, ne, nekdo je šel za 14 dni na tečaj in je on vodil te nedeljske maše. Ne. Kar je pa zanimivo prav za to vas, ne, ker sem jaz pač delal, ne, je pa, da so po 20 letih ni prišlo do nobene spremembe in so rekli, ja, vse ni nobene spremembe in so ponovno zgradili te hiše duhov, ne, in vse spet začeli na ta prejšnji način in v tako vas sem jaz prišel.
Aha.
Ne, ampak bil je pa že vpliv. Oni so si izložili jo sprememb, da se razumemo. No, in potem so pa prišle. Ena stvar je bila, tam so take v tokpizinu se reč, velike pomembne besede. Ena je biznis. Se to si lahko predstavljate, da je to vpliv Avstralije, ne, in pa teh, ki so prišli v glavno mesto. No, ena je biznis, ta druga je government, to se pravi government, ne, vlada in kako se vlada nasploh. Ne. Potem je lotu, kar pomeni cerkev. In pa se bom še spomnil, meni se, da 4 take stvari so, ne, ki imajo močan vpliv. In hkrati so se začeli tudi z v teh 50-ih letih so začeli tudi v gozdove, začeli so z osnovnimi šolami. To se pravi 6 razredov osnovni šoli in začeli se izobraževanje. Ne. To je vse prišlo iz glavnega mesta in politiko, še avstralsko kolonijo, ne, da bi morali ljudi tudi izobraževati. Ne. No, in so začeli te starejši, s katerimi sem jaz prišel v stik, so že hodili v šolo. Ne čista najstarejši, ampak tisti, ki so bili takrat stari okoli 45 let. Ne. Tako da, to so imeli, je bil sigurno velik vpliv. Druga stvar je bila vladanje, tako da so prenesli tudi vladanje v same vasi. Da so kar prišli vladni uslužbenci, recimo tle so prišli s motornimi čovni in so kar določili, ti boš pa vodja te vasi, ne? Tako da niso bili izbrani od ljudi samih, ampak jih je takrat določil. Kasneje se je pa to spremenilo, tako da so jih pa začeli sami volj. Tiste, ki so bili najbolj sposobni, ki so bili tudi dobri borci, to se pravi, če je prišlo do prepira, da jih se niso ustrašili, ki so bili dobri govorci. To je najbolj važno, da so bili dobri govorci. To je prineslo velike spremembe potem. Ne? Ko je prišla ta kolonialna oblast, je bila še ena stvar, ki je bila izredno pomembna, pacifikacija. To se pravi, prepovedali so borbe med plemeni, če poenostavim. Tega je bilo zelo veliko prej. In ljudožrstvo so prepovedali. Ne? In so bili ljudje v bistvu zadovoljni. Zadovoljni, da je nekdo prišel od zunaj, ker sami niso znali tega prekiniti. Tako da to je bila taka velika sprememba, ki se je zgodila, ne? Da se nenadoma niso bili sosedne skupnosti, niso bili sovražne več, ne? Zato, ker je bilo to prepovedano. No in potem pa, ki sem rekel še loto, ne? je prišlo v enem, to je kot župnija, ne? Ampak iz nekega centra, več vasi, v tem primeru je 16 vasi ta pokrivala, ne? Ampak nobenik je prišel, ne? To je bila zapuščena župnija, ne? Dokler se ni nekdo naselil in vem, da 2006 je prišel en poljski misionar, ki je bil super, da tako rečem, Piotrek Vaško, moje ime, on je pa kar sam začel za motornim čovnom, sam je vozil od vasi do vasi in ker ni dobil dovolj denarja za bencin, pa za, ne, da bi se vozil, je začel za potovalno trgovino. Je pa prodajal jim trnke, pa ne vem, milo za umivati, vse tisto, kar osnovne stvari, je imel eno tako kišto in je v tisto, in so ga imeli ljudi blazno radi, ne. Na Novi Gvineji pa obstajajo tudi razno razne bande in so ga zdaj pred nekaj leti so streljali nanga in so ga tako ranili, da je moral helikopter po njega prijeti, preživel, so pač operiran bil, šel nazaj na Poljsko in zdaj ga pa ne pustijo nazaj, ne. Z njim to govorim zato, ker smo ratali, ker sva ratala zelo dobra prijatelja. Tako da, in tudi ljudje so ga imeli zelo, zelo radi, ne? So potem zelo bili žalostni, ko ga ni več bilo. Ne? Ampak sprememba velika je pa prišla na celo Papo Novo Gvinejo z tako imenovanimi pentekostalnimi ali binkoštnimi gibani. To je pa tako, kaj je po celom svetu mogoče najbolj hitra širitev, ne, teh gibanj. Začel se je v protestantski cerkvi, potem je pa preskočil tudi na katoliško, dolg časa ni bilo to sprejet, meni se da je leta 76 in se je širil po celom svetu, no, in ta gibanja je pa, da ljudje pridejo v stik direktno s svetim duhom, govorijo v jezikih, padajo v trans, zdravijo lahko prerokbe. No, in to je bilo pa zelo mamljivo tudi za Papo Nove Gvinejce, ker so prvi začutili, da so oni lahko aktivno, da je vsak posameznik lahko aktivno udeležen. Ni jim odgovarjalo to, da jim nekdo govori, bere, ne, iz Biblije, iz prižnice. Ne. Tle so pa lahko sami aktivni. Mm-hmm. Je pa druga stvar, da pa se to lahko razvije, je pa zelo še nasprotnik je pa tradicija, no, da tako rečem. Ne? In zato so začeli opuščati vse te tradicionalne navade, ne? Predvsem to z duhovi zemlje, duhovi rek, duhovi dreves in gozda, nimajo več stikov. Ne, da bi oni spremenili verovanje, pa bi rekli, mi smo prej verovali sam nekaj v narobe. Te duhovi še vedno obstajajo, samo oni več z njimi ne komunicirajo, ne. Moram povedati, oni so zadovoljni, da se razumemo. Ni zdaj tako, da bi oni žalovali za svojimi starimi časi. In prav tako še vedno se sliši po celi Papu in Novo Gvineji, kako je bilo dobro, ko jih je Avstralija pazila na njih. Ne? Mm-hmm. Oni reče, ko so pazili na nas in ko so skrbeli za nas. Ne? Zato, ker se čutijo, da so sami nesposobni. Ne? Predvsem pa ne sami, ampak da jih bo zdaj en iz drugega plemena postal politik, ne, pa jih bo komandiral. Rajš bi videl, da bi bil čist en zunanji, ki bi jih komandiral. Tako da so se zgodile velike spremembe, da ne govorim še zadnje omenam, so pa nove tehnologije, to je pa zdaj čista norost, ne, za mobilno telefonijo. To je pa tako eksplodiralo in da vsi hoče imeti mobilni telefon. Vsazga, ki je vprašal zdaj, kjerkoli, tudi sredi deževnega gozda, kaj pa bi rad mobilni telefon.
Res.
Tudi, če nimajo povezave, da tam ni mreže, omrežja, ne, in elektrike. Ampak hočejo, zato ker veliko jih je šlo tudi v mesta, ne, in tle se kaže ta povezanost med izobraževanjem in potem pa selitvi v mesta, da v gozdu imajo oni veliko zemlje, veliko svobode, veliko rodovitne zemlje, veliko rek, kjer so ribe in tako naprej. Ko se pa preselijo v mesta, ni pa služb, izobrazba je mehna in so reveži. In zamenjajo tisto bogatstvo življenja v vasi in okolici, zamenjajo za mesta. Vse to imamo tudi v evropski zgodovini, ne? Tako, ne? No, in potem so pa tam, se jih pa nabije v ene hiše po 20, samo dva delata, vsi so odvisni zdaj od tistih dveh, tako da nastajajo neke vrste slami.
Mm-hmm.
Ampak še vedno jim tist, ker je mestno življenje nekaj boljšega, nekaj več, ko jih mami v to. Ne?
To so pravzaprav, te zgodbe se dogajajo po celem svetu lahko.
Te zgodbe se posod se dogajajo.
Ta selitev in urbanizacija. No, če se za hip dotakneva še te jezikovne pestrosti, tok pisin, ste rekli uradni jezik Papove Nove Gvineje, okrog 800 jezikov, pa v tej skupnosti Ambonvari, recimo, ste se vi naučili še njihovega lokalnega jezika, lahko z našimi poslušalci delite malo tega zvena, poveste kaj v tem lokalnem jeziku, ali pa v tok pisinu.
Kapa panja pa kupan, kapa Mario Kusrar.
Aha, pa pajsko zveni. Pomeni pa?
Pomeni, da se midva zelo lepo pogovarjava zdaj.
Se je bilo težko naučiti tega jezika?
Ja, težko, ja. Se tudi zdaj moram reči, da veliko napak delam, zato ker je tako pač komplicirano. Ampak ena stvar je, da sem istočasno delal slovnico pa slovar, ne? To zdaj 30 let, ne, in tako da v bistvu jezik boljše razumem, ne, kot ga pa, tako da bi ga govoril, oni me lahko takoj okolj prinesejo, ker so ti, ker ti jeziki obstajajo vedno, ti lahko uporabljaš različne izraze. Že tako ali tako imajo oni prepoved določenega izražanja. Jaz recimo tiste sorodnike, s katerimi sem v prepovedanem odnosu, jaz ne smem klicati po imenu. In tako naprimer, če je eno ime Sungvi, kar pomeni Luna, ga jaz moram klicati Maun Vaparar, nekdo, ki hodi zgoraj.
Aha.
In ker je to toliko možnosti, na tisoče in tisoče, me oni, ko vedo, da jaz razumem in ne želijo, da bi razumel, lahko preidejo v celo kopico to vrstnih, ki jih jaz še vedno ne poznam.
Mm-hmm.
Se jih tudi potem otroc čuden gledajo, pa tudi drugi, ki ne razumejo. Ne? Ampak par tisti ljudje, par jih pa ve, kaj hočejo povedati. Ne? Tako da je zelo kompleksen jezik. Ne? Na sopos mi trajim, ba mi tok pizin, en ba jim narakangen.
Ja.
En ba dispela ol save tok long PNG, ali sabe tok, dispele tok pizim, em number one tok ples bankol.
Aha, malo mešanice z angliščino.
Tako. In zdaj recimo, če dam sam tako primer, pa mi rauzim jo, te bom vrgo ven iz hiše, ne, raus je iz nemščine.
Yeah.
Ne? Lahko pa rečem, ba mi gon ta plunk divaj, bom splezu na drevo, ne. Divaj je pa iz polinezijskega jezika, ne. Drevo, ne.
Ampak v bistvu pa zveni tako malo poetično. Pojoče,
se strinjam. In zelo veliko, kar je vsem tujcem zelo simpatično, veliko je, besede se tako, da se ponovi, ne? Uh-huh. Recimo, puk-puk je krokodil, ne?
Aha.
Pek-pek je izloček blato, ne? Pis-pis je lulati, ne? Kaj-kaj jesti, ne?
Aha.
Ponovitev, kaj-kaj, ne? Puk-puk, ne? In tega je zelo veliko, ne? Tako, in to je nam v ušesih, to, kar ste rekli poetično, nam zelo fajn zveni, ne? In ponavljanje je itak znano za poezijo, ne? Sploh ti je staro verbalno poezijo, se je veliko ponavljal, ne? Tako da, zelo cenijo, ko govorim, ne, tok pis, in tudi, ko pridem v mesto, ne, ko, recimo, ko rabim prevoz ali pa kakšno stvar, in ko jih nagovorim v tok pizino, je že 50% rešeno, ne. Zelo drugače, če začneš angliško govoriti ali pa angliščina je tudi uradni jezik, da se razumemo. Trije jeziki so. Pa še en moto, ki se ga govori tam okolici Port Moresbyja, glavnega mesta, ne. Te trije so uradni, ampak tok pis in pa angliščina so pa jezika, ki imajo tu televizijo v teh dveh jezikih. V parlamentu se uporabljata oba jezika, angliščina pa tok pis in. In pa te ljudje, 800 skupin se lahko med sabo sporazumeva nekako.
Če ne se pa ne bi znali
oni sporazumevati. Ja.
Kaj pa črkopis?
Črkopis je, kar sledi, ta tok pisin je tako piši, kot kao govoriš. Na način,
latinica.
Ne? Latinica, zdaj pa za ta jezik, kjer sem jaz raziskoval, to pa vsi raziskovalci, mi damo, kako se bo pisalo. Če ni nobenega drugega, jaz to delam zdaj z vaškim učiteljem. Ne? Vedeti morate, da je velik sprememb. Ko sem prej govoril o izobraževanju, leta 2001 so uvedli nižjo osnovno šolo, to se pravi en predšolski razred, pa dva osnovne šole, ki se izvajajo v vseh samih. In so uvedli, da se lahko začne tudi v lokalnem jeziku, potem se uvede malo tok pizina, pa malo angliščine, ne, v teh treh letih šolanja, ne. No, in ker sva delali to z vaškim učiteljem, ki je moj dober prijatelj, njegove ime Sungul Mari, lokalno, drugač pa Julias, ker vsi imajo še krščansko ime, ne, in pol rečejo tisto, eni zaničujejo te stare imena, drugi jih pa, ne, veliko uporabljajo, ker se skrivajo, ne, tam je veliko skrivnosti in tako imaš več imen, pa če grejo vmes, se kličejo po tistih imenih, ki jih drugačne uporabljajo, ne. No, ampak s tem učiteljem sva skupaj potem delala na teh slovarju in pa slovnici, ne, in zdaj sem prav vesel, ker ta moj slovar uporabljajo v šoli, ne, ni še tiskan, ne, ampak jaz sem mu pač dal na print, ne, sem tiskal in to uporabljajo zdaj tudi tam pri učenju, ne. In tudi nič hudega, če malo drugače pišejo, ne. A veste, R pa L, ne, tudi v vasi eni izgovarjajo L, eni pa R, ne. Naprimer za kakšno. Ali pa, če vam dam primer, krokodil, ne, se reče manbo. Lokalno, eni rečejo mamba, eni rečejo mambau.
So različice.
Tako da jaz potem tudi dam v slovarju med različice, ne, dam vse to, ampak eno sem si pa mogel izbrati, pač tisto, ki se največ govori, ne. Tako da se potem, tako da potem, tudi če bi pisal, bi lahko pisal različno. In bi bilo to legitimno, da pišejo različno, ne.
Še nekaj bi vas rada vprašala, kaj pa obredi ob rojstvu? Najbrž si predstavljam, tam ženske rojevajo doma, imajo ob prisotnosti kakšne babice, mogoče?
V glavnem so prisotne ženske, katere oseba, ki rojeva, kliče mama, ali pa sestra, ali pa tete, ne, teh je več. Morajo že v začetku neke tabuje, prepovedi, morajo slediti, ne smejo jesti, recimo, žabe, ker bi potem otrok hodil tako, kot žaba, bi imel noge narazen, ne smejo jesti kuščarjo, ki bi skozi po drevesih plezil, želv, ker bi skozi na stranišče ali skozi bi lulal. No, in tudi potem takoj, ko se rodi, ne, to so pa, se pravim, te ženske zraven, moški v glavnem niso nikoli zraven, ne. Oni tudi režejo popkovino potem tudi zakopljajo v zemljo, dajo gor kokosovo palmo, posadijo na to popkovino. In takrat prvih 5 dni, ne, zelo skrbijo, jih naredijo otroke, to je značilno. Naredijo jim ušesa, da bodo lepa, naredijo jim nos, da bo mejhan in raven. Ojačajo jim hrbtenico, zato da bodo lahko ženske nosile drva, moški bodo pa lahko lovili, pa nosili težke debla za gradnjo hiš. Vse to jim morajo narediti in z drgnenjem z posebnimi listi. Takoj po rojstvu. 5 dni za punce, 6 dni za fante, ker rabi več moči. Ne? In to se vse naredi v, in takrat moški ne spijo v tistih hišah, se grejo pač v druge hiše živeti. No in potem se to še nekaj časa mati ustane v hiši in zelo pomemben konec tega je, ko reče, aha, si je oprala roke. To je prvič, ko gre iz hiše do vode in se umije, ker prej se je notri umivala v hiši, tako da se je polivala z vodo. Ampak takrat gre pa prvič na oči vseh vaščanov, ker ni več ranljiva.
In po kolikšnem času približno je to?
Par mesecev? Ja.
Aha.
Zato, ker je tudi otrok že tako močen, da bo preživel, ne? Ker prej pa niso sigurni. Ne? Druga stvar je pa poimenovanje, ki je izredno pomembno, ker tam se veliko posvaja otroke in tisti, ki da ime, je tudi starš. Tako da, pa ne glede, da potem še vedno pravi starši skrbijo za otroka, ampak tisti, ki je dal ime, je pravi starš. Ne?
Predstavljam si tudi, da so vsi ti dojenčki dojeni?
Ja, in to zelo dolgo.
Aha, koliko časa?
Ja, sigurno po 2 let in tudi potem še, ko so mejhni. Ne? Tako da imajo recimo, po tradiciji so imeli, tako da 3 leta niso zanosili. Ne? In je bilo to zelo grdo so gledali tiste ženske, ki so zanosile prej. Zato, ker so rekli, da je oduzela hrano prejšnjemu otroku. Ne? Otrok je moral biti 3 leta in potem, ko se je nov rodil, je ves ljubosumen neskakal po prsih matere, ker se je hotel še dojiti. Ne? In takrat ga prvič odrine stran od prsi, ne? Ker ima pač novega otroka. Tako da so s tem tudi nekako razmejevali. Ne? In razumljivo je, da so imeli veliko otrok, zato ker veliko jih je umrlo v mladosti, ne? 10 več otrok. Ne? Potem so rabili fante zato, da so pomagali pri delu, pri težkih opravilih, punce zato, ker so se poročile za nekimi drugimi klani ali vasmi in so s tem zveze povezovali se z drugimi. Ne? Tako da danes je pa ta sprememba zaradi te izobrazbe, ker šolnine morajo plačevati za otroke, imajo pa te poprečju 4 otroke. Ne? To se je tudi zmanjšalo zdaj. Ne?
No, res zanimive stvari raziskujete, marsikaj bi vas rada še vprašala, na en čas pa se žal počasi izteka, samo še 2 vprašanj, zato za konec me zanima, kdaj se spet vračate na Papuo?
Zdaj smo se prijavili en projekt za Avstralci, ki se imenuje Jezik dobrega počutja. Naj bi šlo v povezavi z boleznimi in zdravjem, kako ljudje govorijo v lokalnih jezikih o tem. Jaz mislim, ker so ti jezikoslovci zelo dobri mislim, in so mene povabili zraven kot edinga tujica, upam, da bomo dobili ta avstralski projekt, bi leto 21, 22, 23 se jaz vračal. Drugač pa že konec tega leta, ker jaz ponavad probam, ko je tukaj zima v Evropi, grem jaz v tropske kraje in se vrnem sem recimo na pomlad ali na poletje. Ne? Tako da morda že letos jesen, bil sem pa zadnjič lani, ne? Lani ker sem imel pa neke obveznosti, ker tudi jaz sem zdaj kot vaščan, imam tudi vaške obveznosti. A ne?
In ste v klanu rajske ptice.
Tako, v klanu rajske ptice in pa v rodu Kumbran Gavimari, ki pa ime nekega pogorja tam.
No in še vprašanje čisto za konec. Zakaj ste najbolj hvaležni v svojem življenju?
Po moje zato, da sem lahko delal to, kar da delam to, kar me res veseli. In to jaz mislim, da je za vsakega človeka, pa kakršenkoli poklic ima, zelo pomembno. Ne? Ker mi je to dalo možnost, da prerastaš tisto potovanje, ki je samo zadovoljno. Potovanje je ponovat zadovoljstvo. Ne? No, tle gre pa zraven še za obveznosti, za življenje samo, za razmišljanje, za predvsem pa zato, da se lahko poglobiš v način razmišljanja drugih ljudi in da sebe znaš izključati ven, da nisi ti najbolj pomemben. In to se mi zdi zelo pomembno, da lahko razumeš drugega, zakaj mu neka stvar tako veliko pomeni, zakaj ga to skrbi. Ne, ne glede na to, da bi ti lahko delal drugače.
Prava vaja v empatiji.
Ja, da se uživiš v... Ja, točno tako, ja.
Dr. Borut Telban, prav lepa hvala za obisk, za vse to, kar ste delili z nami, z našimi poslušalci. Še veliko ustvarjalnih in raziskovalnih užitkov vam želim pri terenskem delu na Papuji Novi Gvineji in pa predvsem srečno pot.
Najlepša hvala.
Naš gost v sobotnem popoldnevu je bil antropolog dr. Borut Telban, ki se posveča raziskovanju na Papuji Novi Gvineji. Hvala za vašo pozornost. Od vas se poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved.
Naš gost.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.